isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għaldar buħra, insermilkom ċaċwire por għal-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni uħra b-sujġet differenti l-lum, ovvjament, għal-isfar u n-nuklat. Meta għal-sujġet differenti, naħseb anka sujġet li għal-kem jgħat taħtim neħirna kull-jum biex najdu jgħak, speċjalment meta nkunu tfal żgħar, minn banda l-oħra kważi qatt ma nitkellmu fuqu u l-lum forsi siru nafu għaliex dan. Għalhekk għażilt li fl-istudio miegħi ikollna lid-Dr. Lara Tonna Grima li hija lettur fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport l-Università ta' Malta dejjem u naħseb insellimlek Lara l-ewwel ħaġa.
Tal-istadina.
U naħseb interessanti ħanagħmel mistoqsija ġenerali kważi fil-bidu l-edukazzjoni fiżika. Kemm importanti fl-iżvilupp ta' tfal, ħanibdew minn hemm qabel fil-qosor ħafna ma. Għaliex naraw importanti, u r-raġuni ta' għaliex, għax jien niftakar fis-snin 50 kont fil-primarja, imma jien niftakar kważi kulħadd trid jiskarta li jinżel kien iniżilna t-teacher tagħna fil-bitħa u kważi ħadd ma jrid dak iż-żmien qasem bidlu ma konna, imma ħadd ma jrid jagħmel xejn kważi, ġifieri la jrid jiġri, la jrid jaqbeż, la jrid jidur ma xi ċirku. Allura kemm importanti fil-verità?
Mela jekk narawhom mill-aspett tal-soċjetà tal-lum hawn iktar kuxjenza.
Żgur.
Dwar is-saħħa, dwar kif tidher, ġifieri għandek aspetti differenti. Sekk immorru għall-edukazzjoni fiżika. Kif huwa magħruf PE aktar mill-edukazzjoni fiżika, kulħadd PE,
physical education.
Ekku. Le, is-suġġett is-saħħa, is-suġġett aħna mill-lat anke akademiku mod prattiku narawh suġġett holistiku. Jiġifieri mhuwiex suġġett li qed jattira biss l-element fiżiku. Imma għandek id-domains differenti, ġifiri b'mod ta' outcomes edukattivi, x'nistgħu nilħqu il-ħiliet ta' tfal.
U l-interessi, għax illum il-medja għamlitu popolari l-isport, allura marbut ħafna.
Mhuwiex aspett biss ta' l-itfal ħajċaqalqu, l-itfal ħajagħmlu l-attività fiżika li hija
importanti.
Appuntu huwa komponent importanti ħafna. Għandek l-aspetti l-oħra, ġifieri l-aspett holistiku, meta ngħid holistiku għandek l-aspett ta' cognitive development tal-ħsieb, għandek l-effective development ta' bniedem kif ħossu, il-suċċess, il-social domain, il-mod soċjali, għaliex għax fil-PE għandek it-tfal qed jilagħbu mhux b'mod individualistiku, qed jilagħbu ma' team, qed jilagħbu ma' partner, qed jilagħbu fi gruppi, jiġifieri għandek elementi differenti.
U naħseb inaqqas l-istress ukoll għall-ewwel tfal.
Eh, appuntu għandek l-element mentali. Hekk il-mental development. Jiġifieri dawn huma aspetti li rridu nibdew naraw il-suġġett li huwa suġġett kurrikulari li huwa sa' age of 16 sa' 16 sena ġifiri primarja u sekondarja huwa a compulsory subject, ġifiri soġġett fil-timetable ta' tfal. Ġifiri jidu naraw minn aspettiva iktar wiesa, aspettativa holistika.
Issa ħanħarsu ftit lejż minn koloniali, għax din is-sensiela dejjem isna naqsmu l-indipendenza taqsmilna il-perjodu ta' qabel u ta' wara. Meta niġu għal-Malta koloniali, m'hemmx dubju li minħabba li aħna konna l-iktar outpost post fortizza u allura konna naraw in-nies ta' servizzi hawnhekk mhux vera Navy Ingliża, soldati u battal Air Force. Allora naħseb ħaġa bħal di bħal ma huwa l-PE huwa kważi parti minn ħajjithom daw it-taħriġ bħal kull disċiplina militari sewwa. Daħal kmieni fis-sistema tal-edukazzjoni.
Il-ftit riċerka li għamilt li għax jiena toġobni ħafna l-istorja.
Oriġinali, għax ma taġ naf li sa.
Jiena nħobb ħafna l-istorja, allura dejjem insaqsi jiena nkapu jiena kont PE teacher għal bosta snin. Minn fejn ġejna aħna? Aħna minn fejn? Għax inti biex tara fejn qiegħed illum tittara minn fejn ġejt. Dik nara li għax. U xi ħaġa interessanti li ħarġet ħafna mir-riċerka u mill-qari li għamilt. Huwa li aħna ovvjament bħal suġġetti l-oħra fil-kurrikulum fil-sistema tagħna hija influenzata mis-sistema Angliża. Ġifieri m'għandniex
baqgħet.
Manni appunt baqgħet imma minem tlaqna. Fil-fatt fil-bidu tal-1900s meta inti għandek direttur tal-edukazzjoni bħala Ferlan biex niftehmu, hemm dan insista li iva jkun hemm mudell ta' xi tip ta' physical training fil-fatt kien jissejjaħ PT. Mhux PE, mela kien jissejjaħ physical school drill l-ewwel beda mis-Swedish model, mela l-ewwel ħadna Swedish.
Physical training, it-ti jużbera.
Physical training exercises mill-modell Żvediż li kellhom l-Ingliżi. Ġifieri dak aħxa ħaġa li adottajna ħafna. Ġifieri dak kien iktar fokat fuq physical fitness.
Da qed insemmu mal-mizzanilu.
Ekku, iktar minn mizzanilu, ġifieri da.
Ġifieri issa tħarriġna sewwa suppost.
Ekku, dak kien modell, ġifieri li kien hemm għandek fitness sessions organizzati fejva tfal, they follow drill exercise. Ġifieri għandek numru kbir ta' tfal, jista' jkollok massa ta' tfal and they follow. Min qed
tipo ta' servizzi militari.
Ekku, it was military style. Mbagħad daħlu l-folk music, daħlu l-military style marches, ġew kienu kollha parti, ġew qed nitkellmu għaw fin-1900s. Però mbagħad imxejna wkoll naqra l-qudiem fejn iħeġġi introdott is-sfin. The folklore dance, the traditional dance, ma' xorta għandek ċerta.
Taħriġ fiziku.
Ekku, u sistematiku. Ġifieri m'għandekx dak l-exploration.
Ripetizzjonijiet.
Mhux l-exploration li għandna li naraw il-PE llum. Kien ukoll survival of the fittest. Għax inti kellek ix-xu ta' saħħa, ix-xu ta' health, da qed nitkellmu 120 sen ilu. Qed tifhimni ġifieri dik waħda. Ukoll kien hemm l-element ta' good citizenship. Ġifieri d-disċiplina.
Ċittadinanza.
Eħe, l-fatt li konna. U taf li kien hemm dak ħafna issues fuq il-lingwa, il-Maltin iridu l-indipendenza tagħhom, l-identità, però kien hemm di
konoxxenza nazzjonali nistgħu ngħidu. Interessanti di, jiena l-istudjaj dak is-suġġett ħafna u ħdimt fuqu, ma tantx ittajt magħha.
Fil-fatt nikkorreġi l-qaruħi l-issem physical training inbidel fin-1919. Ġifi għal 20 sena kien drill. Mela school drill minn school drill ġie. Għal-physical training, mbagħad l-isem PE ittieħed fil-50s. Għax l-Ingilterra imbidel ukoll fil-1950s. Imbidel għal physical education, iġu daħlet il-kelma.
Twessa.
U daħlet il-kelma education.
Appunto.
Ġifieri, waħna ddottajnija wkoll Malta. Ġifieri l-Ingilterra bidlu għamlu a change in name waħna. We followed suit.
Għalhekk il-ħaqta jiena,
eżatt. Ekku, ġifieri dak fil-50s. Għaw Malta kien hawn fit-30s kien hawn organizer of pity and recreation kien jissejjaħ. Ġifieri fl-Education Department ħolqot post dal ċertu wieħed Nobby Clark li kien instructor fir Royal Navy qabel, ġifieri araw l-element
tal-militar
u Royal Navy, u daħlu wkoll żewġ teachers Maltin, Eddie Miller u John Sherry. Rajda r-rol tagħhom kien li jduru l-iskejjel u kienu jagħmlu delivery ta' daw il-
John Sherry il-famus naħseb ux kien jgħallimni anke l-kulix tal-għallim.
Ekku, għax imbagħad daw saħ nitkellem. Fil-fatt, fil-teacher training college introdott fil-1946 għaw Malta. Ġifieri kien hemm Brother Kutzman. Right, li huwa kien magħruf bħala the sport organizer. Ġifieri għaw dell-elementar organizer of pity and recreation.
Kienu jġaluna l-kulex tal-għallima tafx u ma tafx.
Alright, u inti kont
tagħmel
fuq il-bejt u kollox għall-bidu kien beda jagħmlu l-lessons fuq il-bejt.
Jiena preskin ma kontx qasir kienu tafawni fil-basketball għax fil-futbol ma kontx nifhem dak iż-żmien.
U mbagħad dew jagħmlu l-lezzjonijiet fit-toroq għax il-bejt tal-kulleġġ ma kienx din sejf, Iva, dikka ġaġa interessanti ħafna, ġiviri, huwa held on the roof of the building, but after years of collapse, they started being held in the strip or road in front of, of the college.
Kienu jisiru imma għalix kifatlik, ma nafx kem kienaw ħajra f-sens nazzjonali li jgħamlu dan it-taħriġ. Il-Maltin kienu jipreferu isom il-sistema sedentarja u ma jarawx importanti għax forsi muwix ta' eżami, muwix ta' kwalifika jew ta' xi ċertifikat.
Fil-fatt waħda mill-sfidi.
Kellhom ħesfidi minn
fil-sfidi fil-60s, 70s kien biex tbiddel il-kultura, tbiddel il-mentalità. Ovvjament kien hemm sfidi biex is-suġġett jingħata l-importanza tiegħu, meta kien hemm the three R's l-importanti.
Writing,
reading, writing, arithmetic, literacy, daw kienu iktar importanti. Ġifiri l-element kif semmejt inti tal-validità tas-suġġett tal-PU sport.
Kien jaraw ħimmuħli. Anka l-għallima, kienu jaraw hekk.
Ekku, ġifiri kien hemm challenges, anka challenges ta' sfidi ta' facilities, sfidi ta'.
Kull skuża tgħod biex ma jsirx.
Imma there was organization, u hawnhekk ma nixtieqx ma nsemmix nies bħal Karnborċ.
Li nselmulu.
Nselmulu minnaw, il-bambini tiħekkar ħajja.
Kien jallimni.
Għarajt li kien naħseb fundamentali fl-izvilup ta' suġġett.
Kien jħobbu ħafna u
kol. Għaxu kien sportiv.
U edukatur.
Edukatur, allura u mbagħad kien hemm ovvjament anka fil-60s, jekk ma nisbaljax, le, fil-1970 kien hemm il-compulsory schooling għal-sekondarja, allura mill-primarja. Mill-primarja iġġibda ta' sekondarja ro kien hemm bżonn reorganization ta' is-suġġett.
U niftakar jiena, pereżempju, liċeju fis-snin 60 kont jiena, jekk ma tagħmilx PE ktiet iġib ċertifikat. Jiġifieri kien qed jittieħed bis-serjetà anke fis-sekondarja.
Jiġifieri is-suġġett, is-suġġett ha imbena with building blocks biex niftehmu tul iż-żminijiet mod sistematiku kif żviluppat l-edukazzjoni tagħna. Ukoll ma nistax ma nsemmix pereżempju il-promotion tal-extracurricular activities taħt Fader Hilli Italja Ferro. Ġifieri dak meta kien hemm l-education.
Ieħor li mbotta ħafna.
L-Education Sports Center naħseb kien catalyst biex ġab bidla fil-mentalità tal-importanza tal-attività fizika tal-sport fiħdan it-tfal. Rajt, mbagħad kien hemm ħafna is-saħħet ukoll teacher training. Jiġifieri hawnhekk naraw fis-78 fetħet il-fakulta tal-edukazzjoni, fl-80s 1980 gradwaw l-ewwel grupp ta' PE teachers. Throughout the years, jiġifieri issaħħu ħafna l-lum qegħdin Institute for Physical Education and Sport. Kien hemm l-akkademija, kien hemm jiġifieri, mod għax inti biex issaħħaħ is-suġġett trid ikollok a trained workforce. Alright, jiġifieri llum għandna ħafna studenti wkoll ġurnata llum fejn qed jażlu suġġett biex jalmu jiġifieri l-PE bħala suġġett mill-MTL, mill-Masters in Teaching Learning huwa suġġett popolari.
Isfaru n-nuklat, nfakkarkom illum, din nitkellmu ma' Dr. Lara Tonna Grima li hija lettur fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fizika u Sport l-Università ta' Malta u qed nitkellmu proprju fuq dak li aħna konna nafu minn jiftakar sewwa bħala PE fis-suġġett tal-iskola. Komplu semgħu isfar un-nuklat. Is-suġġett tal-PE kif nafuh physical training, l-edukazzjoni fizika, naħseb li bħal ħafna aspetti oħra tal-ħajja tagħna u Malta u għawdex, żgur li meta ġiet l-indipendenza kellu sfidi ġodda xejxej. Imma Lara, inti meta ġiet l-indipendenza mqar il-mentalità li issa rridu naħsbu għar-rasna. Marlura jew is-saħħaħ.
Le, naħseb jekk norbtu bħala milestone, right, l-indipendenza. Ovvjament, l-edukazzjoni f'Malta bdiet tinbidel biex nipprovaw nagħmlu filosofija ta' edukazzjoni Maltija għalkemm xorta nibqa' ngħid illum għadna naqra influenzati.
Il-mudell
però xorta għamilna avvanzi kbar u l-istess is-suġġett. Jiġifieri anke l-fatt li ġa semmejna li fis-70s kien hemm compulsory secondary education, dik ġabet bidla.
Puxkatura kbira.
Appunto, saħħet l-edukazzjoni f'Malta. U da ġabet magħha, ovvjament, sfidi għal suġġett tal-edukazzjoni fiżika bħal kien hemm bżonn li jiġu teachers ġodda, ġifieri daw jiġu trejnjati, jiżdiedu, jiġu trejnjati biex u di torbot ukoll meta naraw li fis-70 ġa kien hemm teacher training college. U għataw teachers tal-bi li l-lum tirtiraw u rtiraw li kienu ta' training college imma fin 1980 gradwa l-ewel grupp mill-università.
Għaxu bħal il-kulleċin għala fil-70 u ġi
78 fetaħ l-faculty.
Sni 7, un bħadġijaw kollu.
Ekku, ġivi għahna l-ewel grupp gradwa nistaw nejdu fil-1980.
U dejjem fil-fakultà tal-edukazzjoni.
Ekku, u eventualment kien hemm l-akkademja tal-bi program l-ewel kien program of physical education taħt il-fakulta
tal-edukazzjoni
kienet meċxija minn
Farrugia
il-fakulti imma bħala program kien meċxija minn Mick P. Lewis Borch il-sur Lewis Borch ġiviri minnem il-program kien jisseħ program of physical education li kien fiħdan minnem unbat inħolqot l-akademja għax minn PE żviluppat, skużawni, PE u sport, ġifieri wkoll beda jsir studju fuq l-sport. Minn akademja ġiet Institute for PE and Sport li kien immexxi wkoll mill-MIQP Michael Aquilina, edukatur ieħor, u llum hekk għadna msejħin, jiġifieri llum għandna lill-Professor Andrew DeCellis li huwa d-direttur tal-edukazzjoni fiżika u sport. Jiġifieri aħna l-istudji tagħna m'għadhomx biss fuq edukazzjoni fiżika. L-element tal-sport ukoll. Li huma
differenza l-sport li huwa wiesa ħafna iktar.
Ifhimni, appuntu hemm ġi xoqsmiet differenti. Aħna konna nipprovdu biss korsijiet għal dawk li jridu jsiru għall-liema tal-edukazzjoni fiżika. Illum nipprovdu korsijiet fejn hemm studenti li ma jridux jsiru għall-liema.
Huma sportivi.
Imma jieħdu qasam ieħor bħal sports management.
Tajba.
Right, sports psychology, ġifiri għandak elementi differenti. Ekku, ġifiri għaxa ħaġa li anka jissadna kif offrejna l-ewel Masters in Physical Activity and Sport, ħaj għala dis-sena fil-fat l-ewel cohort kil-bambinirti gradwaw f-novembr, le, dawk għassa f-marzu. Imma ġifiri għetjala il-kors issa. Ġifiri għakin l-ewel Masters f-PE and Sport. Eventualment anka ġifiri għem pjanijiet li noffru dottorat fil-qasam
ta' nawguralkom mela
ġifieri it's in the plans
li morna l-qudiem mhux
l-ewwel
livell akademiku huwa l-inqas
għax inti għandek aspetti differenti għandek coaching għandek il-psychology għandek elementi differenti
suġġett li tmissu bidejk illum bil-medja nerġa' ngħid il-medja għamlitna konxi ħafna mhux biss għas-saħħa imma anke bħala divertiment sport bħala karriera
ifhimni n-nies illum konxi ħafna tad-dehra taħħom, tas-saħħa taħħom. Ġifieri anke mill-pandemija.
Taħriġ jibqa' jiġi inkoraġġit anke fl-anzjanità. Ġifieri.
Dik għax ħaġa fil-fatt għandna kif għamilna riċerka aħna flimkien mal aħna qegħdin ukoll barra l-istitut, aħna parti l-lecturers, il-letturi, aħna parti mid-Dipartiment tal-Home Economics and PE fih dan il-fakultà. Fi frar li għadda preżentajna l-riċerka tagħna fuq anzjanità attiva ukoll fuq healthy eating. Ġifieri għax minn hija hemm combination fi fatt ħan nippreżenta
u tirriflettu s-soċjetà tal-lum biex
ngħidu.
Ma ħammu nieħdok lura lara l-iskejjel. Fil-bidu fl-ewwel parti ta' dar programm semmejt lek ma kienx popolari ma' soċjetà dak iż-żmien kien jaraw ħela ta' ħin. Din mentalità naħseb li nbidlet. Kieku kellek tagħmel tmiss il-pols tal-PE fl-iskejjel illum, primarji u sekundarji. Kuntenta bli tara?
Ħanajdlek, kuntenta sal-aħħar qatt m'aħna ma saru żviluppi kbar, ma nistax ngħid li ma sarux, ġifieri, però għatem xie
sfidi ġodda.
Sfidi, għas xie kultant għas ngħid li huma ġodda x titkellem ma' l-liema li lhom jgħalmu daw 30 sena. Per-reżempju, partikolarment jgħid li Marija għadna ngergru fuq l-istess affarijiet li konna ngergru 30 sena ilu bħal. Facilities, il-faċitilaj. Sfortunatament.
Għatmu ma bizzejjer.
Għax xikultant ija weġġa li jimbnew skejjel ġodda u ma jinbini ġib.
U eżatt, u l-pi ma jieġi.
Għalix?
Konsidra.
Ma l-ebs kolla jinbnew ta' soġġetti oħra, għalix il-ġib.
U jieġri jekk. Fiskejja ġodda u jinsow il-ġib biex ngħidu.
Tiġri. Sfortunatament tiġri.
Skanda, huwa xi liċeo pereżempju kien hemm ġib attrezzat żgħir imma kien importanti.
U għadu jintuża llum, jiġifieri. L-ġifieri dik hija weġa', ħa nkun onesta miegħek, però ma nistax inkun negattiva
ngħidlek. Għas toħloba kważi.
Appuntu, jiġifieri ma tiġri.
Għadda tiġri.
Iva, ġifieri żviluppi saru ħafna fil-fatt hija xi ħaġa li anke meta wejbek Professor Wayne kien argumenta li l-importanza ta' iktar li dan nibbuttajna l-importanza ta' edukazzjoni sportiva, edukazzjoni fiżika vis-a-vis il-healthy lifestyles anka l-lum meta naraw l-element ta' saħħa ta' obeżità. Ija jridu nippuċa.
Ma ta' diċ minajr taħriċ.
Mista' solvi l-problema tal-obbizita, ħanajdu għak. Il-PI musta' jisolvi l-problema. Imma il-fat il-teddu katfall, ħatejn.
Daħħalt il-mentalita korretta.
Ħat biddel mentalita li daħda pitaħda dawżaza, ħadulti, ħajsiru għammietu, missiru ma ħat għamel differenza.
ħandaħlek ftit, ħan interrompi ftit, għax nkun għassat għal-ħin biex nlaħqu. ħandaħlek ftit. Fuq, l-għonet il-mentalità mhux biss ta' tfal li jkunu fl-iskejja li manka tal-ġenituri li ħafna drabi jimbuttaw jew le. Nafu li Malta tieħu sehem illum il-ġurnata f'ħafna sport. Kmieni din is-sena aħna bħalissa qed inxandru fil-ħarifa tal-2023. Kmieni din is-sena kellna anke l-lob tal-pajjiż iż-żgħar. U jider li morna aħjar mill-li morna qabel ħanajdu hekk. Imma mbagħad meta nħarsu lej il-futbol għalkemm dejjem isir progress, imma ma wasalniex fejn nixtiequ. Intom bħala letturi kemm fil-edukazzjoni fiżika manka l-isports u naħseb it-tnejjem rabta bejnietom. X'taħseb li jista' jsir biex dejjem nimmiljoraw? Hemm fil-fatt rabta bej l-imħabba n-namra tal-student li jibda bl-edukazzjoni fiżika ġo skola mqar primarja mbagħad fejn jista' jirrappreżenta lil Malta adapitada f'xi qasam sportiv?
L-ewwel qed nixtieq noħloq distinzjoni fejn għandek l-sport tal-elit li qed imorru għal dal-kompetizzjonijiet u sport for all. Ġifieri attività fiżika dawk huma żewġ
għas-sodisfazzjon personali.
U anke għall-benefiċċju personali, ġifieri dawk huma żewġ ambiti differenti issa bħala. Jien bħala edukatura jekk kont nara tifla illi ħat ippromettu, ovvjament.
Timmarka.
Timmarka, nkellem il-ġenituri tagħha, jiġifieri l-encouragement li tieħu sehem il-PI mhux se jwaslek biex tkun atleta tirrappreżenta l-Malta, ħan nagħmluha ċara, il-clubs, l-associations, sport associations li.
L-aqdiet apposta.
Aqdiet illi għaw Malta u ħafna u għaw. Għal kull tip ta' sport, individual sport,
sa' skola sport fis-sajf.
Appuntu, għandna skola sport issa wkoll anke li għandna National Sports School li fejn għandek dual career.
Ġifieri opportunità hemm. Li jrid javvanza.
Imxejna u l-mentalità nbidlet ukoll. Ġifieri anke l-fatt li meta bdejt nagħlem jien fil-95 jien ma kontx nagħmel Parents Day. Illum il-pay teachers ikollhom Parents Day ukoll.
Ġifieri il-progress
il-parents iridu jitkellmu.
Ġifieri kemm inbidlet il-mentalità.
Le inbidlet u naħseb li l-fatt li jkun hawn attivitajiet bħalma kien hawn il-GSSCs, Small Nation Games, il-ġimgħat li għaddew, joħloq iktar kultura sportiva.
Jimna iktar konxi.
Iva, u anka
tara.
Ekku, u tara mill-programmi, kemm privati u programmi li joffru sport Malta, per eżempju, għal skola sajf, daw kolla, ikunu mimlijin, bukjati, ġifiri l-ġenituri, anka kmu miex sportivi huma, li tfal tagħhom ridu jinvolvu għom xie tip ta' attività fizika.
Kmini din is-sena jissemma, ma nafx inti xkonxja tagħha, isu fil-pubbliku, għaliex ma nagħmlux il-PI kuljum. Fl-iskejjel, flok forsi darbtej fil-ġimgħa jew tlieta. Taqbel maħħadin u taħseb li tista' tiġi attwata?
Mela, bażikament dawn l-aħħar sena kien hemm f'kulleġġ partikolari kien hemm pilot project, proġett pilota fejn isiru PI lessons kuljum. Ġifieri issa nistennew ir-riżultat tagħha però per prinċipju. tfal għandhom joħorġu jilabu kull-jum issa
jgħidu. Ideja ġdida jew
jgħidu ideja ġdida fimni fil-kurrikulum dejjem kien hemm l-element ta' nofsija ta' edukazzjoni fiżika kull-jum, però mbagħad jidħol l-argument
issir
il-ħin u x priorità. Għandix ħin teacher.
L-eżami meta ġej.
Kien hemm l-introduzzjoni tal-peripatetic teachers fit-tmeninijiet u biex jissapportjaw l-teachers tal-klassi tal-primarja l-għalliema biex jgħinuhom iktar jagħmlu lezzjonijiet imma jekk nkunu nagħmlu dejna fuq qalbna fuq il-kuxjenza tagħna kemm ħriġnihom it-tfal. Jiġifieri, però fis-sekondarja jiġifieri hemm specialized PE teacher. Jiġifieri dak tissir bil-forzi issa min jagħmel darba min jagħmel darbtejn. Però daw l-aħħar snin żdieda tal-darbtejn fil-ġimgħa fis-sekondarja, jiġifieri iva naħseb li qegħdin naħseb il-Ministeru d-Dipartiment ħa azzjoni tajba li jsir dan il-proġett, jiena ma naħsibx li kien hemm għalfejn iżid dal-proġett li għandna bżonn imma naħseb iktar elementa loġistika.
Il-fema ta' kemmu bżon.
Iktar mill-prinċipju, iktar il-loġistika tal-lezzjonijiet tal-ħin.
X'tistenna fil-futur viċin tagħna? Il-PI għandu ħajja garantita qed nassumi fil-kurrikulum għax taf inti ċertu suġġetti jidħlu jerġgħu joħorġu isom Cinderella jew jonqsu. Il-PI minħabba l-fiżiku huwa importanti kull manna 30 sekonda.
Fil-verità riċerka anke minn riċerka sur l-Ingliż kien qed jistaqsi jekk huwiex extinct. Ħajjispiċċax is-suġġett, jiena ma naħseb li qatt ma ħajjispiċċa s-suġġett. Jiena naħseb irridu iktar intejbu fil-verità l-kwalità tal-lezzjonijiet li nagħtu. Jiena dak li nixtieq illi at least anke kemm jagħmlu lezzjoni ġiex lezzjonijiet tkun lezzjoni ta' kwalità.
Grazzi, Dr. Lara Tonna Grima, ħadna gost ħafna b'dan it-tarif naħseb illum bħali s-semmija minħabba li ftit konna nitfaw daw l-fuq u s-saxħa ta' Lara irnexxielna nitħlu sewwa fis-suġġett u nawgura li s-suġġett jikber kif tixtieq inti. Nfakkarkom li Dr. Tonna Grima hija lettur fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport l-Università ta' Malta. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb nirringrazzja anke lil Jordi għall-assistenza teknika u natikom appuntament għal bħallun ġimgħa fl-istess ħin saħħa.